Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 29 septembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 16-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Conducerii. În Roman, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care îmi presupune Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem fluite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ține de slujba lui. Cine învață pe alții, să se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amen. Cred că una dintre cele mai neglijate învățături care este în bisericile noastre este învățătura despre darurile spirituale. Este o necesitate imperioasă în poporul lui Dumnezeu să știm că suntem cu toții înzestrați cu daruri spirituale pentru slujire. Noi am fost creați pentru a domni în slavă împreună cu Hristos. Dar pentru a domni în slavă împreună cu Hristos trebuie să slujim și să muncim împreună cu Hristos. Și una dintre cele mai mari tragedii în istoria bisericii s-a întâmplat pe la anul 100-200, în care părinții bisericești, Clement de Alexandria, Ireneu și alți, inclusiv Augustin, au început să facă această separare între laici și cler, între cei ce erau oamenii chipule ordinați și oamenii neordinați. Și asta a avut efecte devastatoare pentru că întreaga responsabilitate stătea pe umărul a unu sau doi oameni și restul de sute și mii erau nefolosiți în lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face printr-o persoană. Este ca și cum ai lua o piramidă și ai pune-o cu vârful în jos și cu baza în sus. Nu așa este făcut să stea o piramidă. O piramidă este făcută să stea cu baza cea mai mare jos. La fel este și cu biserica. Toți credincioșii din biserică trebuie să fie slujitori. În momentul când Onken, care a fost marele misionar al Europei în lumea baptistă, a fost întrebat: câți misionari aveți? Șapte. Și câți credincioși? Șapte. Cum așa? Fiecare credincios baptist era și un misionar. Și asta a fost forța. Și lucrul bun pe care l-a dus Luther, l-a dus în a spune această preoție universală a credincioșilor. Vreme de 1500 de ani, aproape 1500 de ani, în biserică era această percepție că numai preotul are accesul direct la Dumnezeu. Noi avem nevoie de mijlocirea și slujirea preotului, ceilalți oameni de rând nu se pot apropia de Dumnezeu, ci apropierea de Dumnezeu trebuie să facă prin intermediul acelor clerici care au o ungere specială, fie din partea bisericii, fie în succesiunea apostolică. Și el a răsturnat lucrurile și a spus: este nevoie să suntem la preoția universală a credincioșilor. Nu am nevoie de un preot să mă duc la Dumnezeu. Eu am dreptul, în calitate de preot a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, să am acces direct la Dumnezeu. Și asta a fost o revoluție glorioasă în istoria bisericii, în care nu avem nevoie de intermediar, în care noi suntem cei care avem acces, avem intrare slobodă la Dumnezeu să ne rugăm și să avem acces la binecuvântările și resursele Lui. Numai că problema lui Luther este că el n-a dus-o mai departe. El a ținut în continuare clerul ca și elita aceea care trebuie să slujească și care are atul speciale, numai ei pot să slujească, dar noi suntem preoți, dar nu putem să slujim. Ce l-a menținut ideea de preoție în biserica reformată. Fără ca să schimbe lucrurile, zic că noi toți suntem preoți și toți suntem slujitori. De aceea forța bisericilor evanghelice erau lucrători laici, cu daruri. Nu trebuia să facă seminarul, nu trebuia să aibă nu știu ce ordinare specială, ci oameni care se ridicau din biserică și vorbeau și erau plini cu har și cu putere și cu daruri. Și asta este ceea ce e nevoie acum. Nu doar preoția, ci slujirea universală a credincioșilor. Fiecare credincios din această biserică este înzestrat cu daruri speciale, unice, din partea lui Dumnezeu, care sunt chemate să fie puse în negoț în biserică. Și trebuie să le punem în negoț, este responsabilitatea noastră să o punem, dacă nu vom auzi în ziua aceea din partea lui Hristos, rob, diclean și lene, ți-am dat darul, ce ai făcut cu ele? Și slujirea nu este numai în predicare, ci slujirea este, așa m-am văzut, în slujirea cu mâinile, în a da un pahar de apă, în a fi ospitalier, în a avea un cuvânt de încurajare, în a avea celelalte daruri pe care Pavel le numeră ca și darurile motivaționale cu care fiecare dintre noi ne naște. Cel puțin cu un singur dar, dacă nu cu mai multe. Și darurile acestea sunt darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul încurajării, darul dărniciei, darul conducerii și apoi darul milosteniei. Și fiecare din aceste daruri trebuie să existe în biserică. Și dacă nu există aceste daruri, biserica este vădurită. Și cu cât ele sunt mai nefolosite, cu atât biserica este mai veșteșă și este ca și un pământ uscat, pustiu, fără viață. Așteptăm ca păstorul să le facă pe toate? Greșit. Absolut greșit. Ne așteptăm ca păstorul să aibă toate darurile. Darul de proroc, darul de slujitor, să fie un factum totum. Și de aceea există așa de multe frustrări în biserică, așa de multe conflicte și am fost toată viața mea în biserică și știu problemele enorme care au fost și care continuă să fie în bisericile noastre din cauza păstorilor, care au anumite daruri, dar nu le au pe toate. Și unul dintre cel mai frustrant lucru este când ai un păstor care nu are darul de conducere. Păstorul este chemat să stea unde? Să stea în fruntea turmei și să conducă turma. Și vreau să spun, darul de conducere nu este universal, darul de conducere este un dar care este specific dat unor anumiți oameni. Și noi ne uităm dacă știe să vorbească frumos, dacă este blând, dacă are milă pentru oameni, ăsta este bun de păstor. Da, este bun să ai unul care are darul mânghierilor, darul încurajărilor, darul milosteniei. Și ești ce om ai vreo, avem nevoie de astfel de oameni. Dar un păstor trebuie să aibă și darul de conducere, de organizare, de administrare. Și dacă nu îl are, biserica este în confuzie, în derivă. Și lumea nu știe încotro să meargă și ce să facă. O biserică care nu are pe cineva în conducere cu dar de administrare, stau oamenii frustrați până la maxim pentru că știu că lucrarea trebuie să se facă și nu știu ce bisește. Darurile pe care au ei nu sunt puse în negoț. Și este mai ferice a da decât a primi. Darul conducerii este un dar pe care trebuie să-l aibă păstorul. Ce se întâmplă în momentul când nu îl are? Și știu destul de mulți păstori care nu au darul conducerii. Și ai două posibilități. Dacă ești un păstor firesc, imatur, oricine care are darul de conducere este o amenințare pentru tine. Pentru că zici, doamne, stai puțin că dacă îi dau ăsta mână liberă să conducă, să organizeze, ăsta îmi subminează autoritatea. Și le este frică păstorilor care n-au darul acesta de oameni care aibă dar, organizează și care să-i miște pe oameni înăuntru. Și atunci apare frustrare. Sau un păstor care realizează că nu are darul de conducere, dar este suficient de matur să zică, slavă Domnului că nu-l am, dar slavă Domnului că am alte daruri. Și slavă Domnului că în biserica mea sunt oameni care au dar de conducere. Și se înconjoară cu ei. Oameni care să aibă darul administrării și în momentul când găsești un astfel de păstor înțelept, care să zică, recunosc că nu l-am, dar mă uit în jur să văd care dintre cei care sunt în biserică, în trupul lui Hristos, are darul, acela trebuie să fie chemat și trebuie să fie împuternicit. Un conducător nu va face lucrul acesta voluntar, pentru că știe că reprezintă amenințare pentru ceilalți. Dar în momentul când este recunoscut și este invitat și se dă dreptul și se dă autoritatea, el va face lucrul acesta și îl va ajuta pe păstor, îl va întări pe păstor și lucrarea va prospera din toate punctele de vedere. Avem noi câteva proverbe românești care ilustrează importanța capului, importanța conducerii, importanța de a avea un administrator înțelept. De la cap se împute peștele. Dacă capul nu-i bun, nu are calitățile de a fi cap și nu coadă. De acolo încep toate necazurile și problemele într-o biserică. Sau, cum e turcul, așa e pistolul. Dacă n-are abilități de conducere, așa e și restul. Tot e haos, vraiește, improvizație. Vai de picioare, dacă nu-i cap. Cât de important este să ai un cap iluminat, înțelept, priceput. Proverbe 28:2. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Cu un om priceput și încercat, cu un conducător care este înțelept, care este încercat, domnia dăinuiește. În prima biserică din Ierusalim, cine a fost capul? A fost Iacov. N-a fost Petru. Noi credeam că Petru a fost capul. Nu. Petru era păstor într-un anumit sens, că Iisus Hristos i-a spus, păstorește oile, oițele, miei. Și Petru are daruri excelente pe care nu le are Iacov. Numai umbra lui Petru face ca bolnavii să fie vindecați. Dar nu el era capul bisericii din Ierusalim, ci era Iacov. Iacov era mai înțelept, mai priceput. Și de ceea ce este nevoie pentru un lider să fie pe de-o parte înțelept sau priceput și trebuie să fie încercat. Nu pune unul care este proaspăt întors la credință ca și episcop. Omul acela trebuie să fie încercat și trebuie să fie priceput. Acum Iacov realizează următorul lucru. Priceperea nu este una care o câștigi prin școală, prin educație, erudiție, disciplină personală. Și această înțelepciune și pricepere este un dar de sus. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea socială. Este un păstor care nu are darul de conducere? Ce trebuie să facă? Să ceară, să se roage. Doamne, dă, Doamne, ajută-mă. Și asta este mesajul meu pentru așa de mulți colegi de-ai mei păstori care sunt puși în fața bisericilor și ei sunt frustrați și bisericile sunt frustrate și enoriașii ar vrea să aibă ceva mai mult și nu-și dau seama ce nu merge, ce nu funcționează bine. Omul nostru este om pocăit, este slujitor, învață, este darnic, dar lipsește ceva în biserică. Și în momentul când ai o asemenea situație, ce lipsește? Lipsește cineva care să aibă darul de administrator, de conducere. Și problema este următoarea, că de obicei în bisericile noastre, în conducere, în comitetele bisericii, nu vei găsi oameni care au darul de conducere. De ce? Pentru că oamenii cu dar de conducere, ăia nu se oferă voluntar, lăsați-mă să vă conduc eu. Ei nu se oferă. De obicei oamenii cu darul de conducere sunt prea ocupați să aibă timp pentru tot felul de lucrări. Și păstorii care n-au dar de conducere se tem de obicei de oameni care au dar de conducere și de aceea zic, știi ce, lasă, e mai confortabil pe mine să fiu eu cel care trag sforile și care dau tonul. Greșit. Sunt două opțiuni pentru frații mei colegi care sunt păstori. Cele două opțiuni este să te uiți cu ochi deschiși, fără teamă, fără intimidare, care sunt oamenii din biserică care Dumnezeu le-a dat darul de conducere, de administrare. Oamenii spravnici, buni spravnici. Și racolează-i și dă-le mână largă, încredințează-le autoritate și să știi un lucru, nu te vor submina. Îți garantez, unul care are dar de administrare, îi place să stea sub autoritate, nu să submineze autoritatea. Tu în continuare poți să fii păstor, îi dai mână liberă și biserica va prospera. Sau cealaltă variantă și mai bună, să te duci înainte de Dumnezeu să zici: îmi lipsește înțelepciune, Doamne, îmi lipsește pricepere, te rog, Mos, dă-mi înțelepciune, Doamne, dă-mi pricepere. Și vreau să vă dau un exemplu, poate unul din cele mai superbe exemple care sunt pe paginile Scripturii. Moise este un om care nu a avut darul de conducere. Moise a avut darul de slujire. Și slujitorul nu vrea să conducă. Slujitorul se simte așa de bine să stea sub autoritate și să execute ordinele și instrucțiunile primite de sus. Și el se simte așa de împlinit în acest lucru. Oameni care sunt mâna dreaptă de însoțire a celor care conduc, slujitori. Asta este frumusețea lui. Dumnezeu îl alege dintre cei mai slabi ca să îl facă cel mai tare. Isaia capitolul 9. Căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut și domnia va fi pe umerii lui. Asta este modul în care Dumnezeu lucrează. Îl alege pe un copil să pună pe el domnia, conducerea. Se uită la familia lui Ișai și pe cine îl alege? Pe cel mai mic copil și îi pune domnia pe umerii lui. Și după aceea Iisus Hristos bisericii din Filadelfia îi spune: eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, eu țin în mână cheile lui David. Cine are cheile are autoritatea. Eu sunt urmașul lui David și eu am cheile. Și spune bisericii din Filadelfia: știu că ești slab, fără putere, dar te voi face ca sinagoga satanei care pretind că sunt sinagogi să vină să se închină înaintea ta. Și te voi face stâlp în templul lui Dumnezeu. Stâlp în templul lui Dumnezeu. Cel pe care se rezemă clădirea, umerii care se poartă lucrările lui Dumnezeu. În momentul când ne gândim la Moise, el este slab. El avea darul slujirii și el în momentul când spune: du-te și scoate pe poporul meu din robia Egiptului, ce spune Moise? Cine sunt eu să mă duc la faraon să scot pe copiii lui Israel din Egipt? Doamne, ți-ai greșit omul! Eu nu sunt venit pentru slujba aceasta. E clar că nu avea dar de lider. Dacă avea dar de lider, ar fi zis ce? De când aștept, Doamne, lucrul acesta? De când aștept? Dar el zice: Doamne, nu! Cine sunt eu? N-am nicio calitate. Următorul lucru. Moise continuă să găsească motive pentru care să nu se ducă. Ah, Doamne, Tu știi un lucru. Eu sunt un om cu vorbirea greoaie, nu sunt cu vorbirea ușoară. Pe mine mă trimiți să vorbesc pentru Tine, pentru popor? Și trebuie să știți un lucru. Oamenii care au dar de slujire nu sunt buni vorbitori. Nu-i așa? Mă uit la Doru. Doru are dar de slujire. Titi la fel are dar de slujire. Nu sunt buni vorbitori. Și Moise nu era un bun vorbitor, dar eu sunt cu vorbirea gângavă, sunt peltic. Îl ai acolo pe Aron, du-te! N-am făcut eu gura omului, nu eu i-am dat limbă, eu te întăresc, nu mai spune că nu poți să vorbești. Apoi, vedem că el nu prea are calități de conducător, de câte ori poporul se ridică să-l împroaște cu pietre, să-l linșeze. Dacă ar fi fost un conducător carismatic, s-ar fi ridicat și le-ar fi schimbat mintea și atitudinea. Dar el e gata să privească pietrele, pentru că e clar că nu are aceste abilități. În al patrulea rând, slujitorii sunt cei care vor să facă ei tot lucru și nu știu să delege responsabilități. Și Moise, de dimineața până seara, stă și slujește și el este obosit, dar mai ales poporul este obosit, până vine un păgân. Socrul lui, care ce are? Păgânul acela are darul administrării. Se uită, stai puțin, chestiile se pot face de 100 de ori mai bine, mai ginere. Păi cum? Păi uite ce ai de făcut. Îi împarți pe oameni încete, 10, 100, 1000 și pui șef peste ei. Și după aceea șefii să rezolve problemele lor. Și numai problemele care nu le pot rezolva șefii cei mai mari, numai alea vin la tine. Nu-i cel mai simplu lucru? Wow, nu m-am gândit până acum la asta. Gândește-te. Și implementează lucrul acesta și sistemul acesta este apoi adoptat de cine? De sistemul de justiție a Statelor Unite. Ai tribunale locale, apoi regionale, ai tribunale la nivelul statului și apoi Curtea Supremă a Americii. Numai cazurile cele mai grele de rezolvat, imposibil de rezolvat la celelalte curți inferioare, ajung la Curtea Supremă. Asta ține de administrare, de conducere. E posibil, păstorii, colegii mei care n-au dar de conducere, să ajungă unii dintre cei mai buni conducători în momentul când fac ca și Moise. Doamne, nu sunt calificat, dă-mi Tu, învrednicește-mă Tu. Și Moise ajunge unul dintre cei mai mari conducători ai lumii. Cu siguranță unul dintre cei mai mari conducători al poporului lui Israel. Haideți să ne uităm la câteva din trăsăturile pe care le are unul care are darul de conducere. Unul este foarte motivat să organizeze activitatea pentru care este responsabil. El va organiza, va motiva, îi va împinge, îi va inspira, îi va asista și călăuzi pe oameni să facă lucruri care sunt dincolo de imaginația lor posibilă. Vine Nehemia, paharnic, dar care are darul de conducere și de administrare. Și vine la Ierusalim și când vede ruina în care există Ierusalimul, a zis, nu se poate. De zeci de ani stăteau acolo și nu făceau nimic. Era o grămadă de molos, de gunoi, de ruine, de sfini, de pălănii, de șerpărie. Cum puteți să stați? Cum puteți să stați fără ziduri, fără organizare? Ce e cu voi? Și el, în decurs de 52 de zile, ridică zidurile Ierusalimului, care au trebuit zeci de ani pentru împărații dinainte să ridice ale cele ziduri, când aveau toate resursele lui Israel. Și el le ridică în 52 de zile. Nimeni nu credea. Își băteau joc de ei. Doamne, dacă o vulpe va sări pe zidul acela, se va ruina. Și el în 52 de zile face ceva ce nimeni nu credea că este în stare să facă. Asta este darul de administrator, de conducător. Să ia, să organizeze, să mobilizeze și să facă proiecte și planuri care depășesc orice imaginație a oamenilor de rând. Un lider organizator este bun de obicei în toate meseriile. De obicei el știe destul de multe lucruri cum să facă, nu este expert în fiecare, dar știe destul de multe lucruri ca apoi să-i ajute pe ceilalți și să delege celorlalți oameni ce au de făcut fiecare. Ei lucrează foarte bine sub presiune. Le place să lucreze sub presiune. De fapt, ei aleg să lucreze sub presiune. Oamenii cred, doamne, de ce este așa de ocupat? De ce este totdeauna așa de intens? Este totdeauna așa de intens pentru că alege să fie intens. El înflorește în momentul când este sub presiune și când are așa de multe lucruri de făcut. Își exprimă foarte clar ideile și metodele de organizare. Este abil în a vorbi, în a convinge pe oameni, în a-i organiza și a prezenta cele mai bune și operabile strategii de lucrare. Creează planuri foarte clare care să inspire pe oameni în direcția în care se ducă. Preferă să stea sub autoritate decât să fie el autoritatea ultimă. Unul care are darul de conducere îi place să știe că lucrează sub autoritate, nu îi place ca cineva după ce ia de autoritate să vină să-l controleze, să-l verifice în toate detaliile pe care le face, asta nu suportă. Îmi dai scopul clar. Îmi dai resursele și lasă-mă pe mine să ating scopul. Nu fi după mine, nu mă urmări tot timpul, nu trebuie să dau socoteală fiecare pas ce fac, asta nu este felul meu. Este ceea ce sutașul, care cu siguranță avea dar de administrare, i-a spus lui Iisus Hristos. Eu sunt un om sub autoritate și îmi place să stau sub autoritate. Tu ai putere și autoritate, nu-i nevoie să vii tu, pentru că este impropriu pentru un rabi să intre în casa unui păgân. Spune un cuvânt și destul. Administratorii doresc să știe câtă autoritate au și câtă nu au pentru a-și cunoaște limitele în care pot să opereze, dar ei nu vor încerca să submine autoritatea. De aceea, dacă este un om în biserică, dacă este și în comitetul bisericii, care are darul de administrare, ăsta nu va încerca să submineze autoritatea păstorilor, nu, ci îl va ajuta în a fi eficient. nu va prelua nicio responsabilitate dacă nu este desemnat. Un lider nu va face, eu sunt voluntar ca să vă organizez. Unul este voluntar ca să slujească sau să dea bani, dar liderii nu se fac voluntari în a conduce. În momentul când este lipsă de conducere, atunci ei zic, bun, ce să facem? Dar în momentul când este deja o conducere definită, el nu va încerca să se impună, ci el așteaptă să fie invitat. El așteaptă să-i se încredințeze autoritatea. Și după aceea el o va face cu dedicare și pasiune. De ce ei nu sunt în comitetele bisericilor, din păcate? Pentru că percepția este, omul acesta este preocupat și nu are timp de comitet. Nu asta este problema, că este preocupat. El este ocupat că vrea să fie ocupat. Câteodată, cei cu dar de conducere sunt firești și sunt siguri de abilitățile lor și de aceea îi percep oamenii, ăsta este prea firesc. Nu ne trebuie un om mai blajin, Vasile Blajernicu, care nu strigă, care nu se mobilizează, care e mai ușor cu noi. Un om care are darul de conducere, ăsta trebuie să pună presiune și să-i împingă pe oameni și să-i țină sub presiune pe ceilalți ca să poată face un lucru. Dacă nu, nu se realizează prea mult. Dacă nu este cineva care să îi strângă puțin cu menghina. Și încă o dată, el nu se va oferi voluntar, este nevoie să fie invitat și recunoscut darul pe care îl are și să-i se dea încredințare. Asta ai de făcut. Lucrează, organizează, pune la punct, împlinește scopurile acestea. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Preferă să se ocupe de planuri pe termen lung. Slujitorul îi place planuri de termen scurt, ce este astăzi de făcut. Pe când conducătorul se gândește nu doar ce este astăzi, ci se gândește peste câteva luni, peste câțiva ani, el are o viziune mai largă. E nevoie ca să avem oameni care să aibă viziuni mai largi de ansamblu, nu doar pentru mușuroiul nostru mic, ci să cuprindem cât mai multă lume. Când nu este viziune dumnezească, poporul pierde. Proverbe 29 cu 18. Un bun conducător are această perspectivă atât largă cât și în timp. Iosif a fost un om care a fost un vizionar. A avut visele lui, în momentul când mi-a spus, oamenii s-au speriat și au început să-l urască, dar viziunile lui au continuat să-l urmărească și din ceea ce era cea mai de joasă poziție care putea să fie în lume, un pușcăriaș pe viață, în cea mai cumplită închisoare, închisoarea în care erau pedepsiți numai dușmanii lui Faraon, împăratului, maximă securitate. El de acolo este luat și pus în poziția de prim ministru al țării. Asta este ceea ce face un conducător. Are viziune și el merge în continuare. David a avut viziunea aceea de a fi rege și el și-a împlinit destinul lui. Administratorii de obicei au o viziune care depășește capacitatea de înțelegere a oamenilor pe care îi conduc și sunt motivați să-i focalizeze pe ceilalți în a vedea și ei ceea ce văd ei. Fără aceasta, oamenii din jur care n-au darul vor renunța foarte curând la proiectele mărețe pe care le are conducătorul. Știe cum să-și organizeze resursele umane și materiale pentru a-și atinge scopul. Îi place să împartă sarcini și să supravegheze pe oameni. El va vedea care sunt oamenii cu darul, ce știu fiecare să facă și le va da sarcini precise și apoi îi va motiva și încuraja. Va accepta critica în scopul împlinirii planului. Conducătorii vor fi cei mai criticați oameni. Dacă nu ești cu pielea tăbăcită ca și de rinocer, nu cred că ești un bun lider. Liderii vor fi totdeauna criticați. Abraham Lincoln a spus, poți mulțumi pe toți oamenii la un moment sau pe unii oameni tot timpul, însă nu îi poți mulțumi pe toți deodată. Îi poți mulțumi pe unii într-un mod, pe alții care sunt ușor de mulțumiți totdeauna, dar să-i mulțumesc pe toți deodată e imposibil. Și pregătește-te la critici. Un pastor spunea, problema într-o biserică este că lucrezi cu oamenii și când lucrezi cu oamenii ai probleme și ești criticat. De aceea, liderii sunt cei care acceptă critica, dacă critica este legitimă, merg înainte și ei nu trăiesc așa cum trăiește încurajator. Au nevoie de sprijinul, de aprobarea, de acceptarea oamenilor. El merge înainte, că este aprobat, că nu este aprobat, el așteaptă validarea din partea lui Dumnezeu. Și de aceea oamenii au perspective așa de diferite. În biserica noastră am avut probleme din cauza darurilor pe care le au unii. Unii au darul de mângâiere sau darul milostivirii și pentru ei nu pot să înțeleagă cum alții pot să fie așa de cu presiune și să pună presiune și să zică asta trebuie făcut și dus la maxim. Este ambițios și entuziast în orice lucru pe care îl face. Tragedia este că am mers în așa de multe biserici și am văzut păstori obosiți, deprimați, pesimiști, lipsiți de vână, de zest, ca să ridice biserica. Nu poți să fii un conducător dacă ești unul depresat. Și m-am uitat la anumiți colegi pe care am întâlnit în lucrare și m-am uitat la ei și am zis, wow, ce tragic! Un conducător trebuie să zice, cine conduce, să conducă cu râvnă, cu pasiune, entuziasm, să stea să-i mobilizeze, să-i inspire, să ridice. Asta e ceea ce trebuie. Zelul administratorului trebuie să fie sincer, altruist și puternic, încât alții să se simtă contagiați și obligați să meargă în direcția aceea. Un conducător recunoaște creditul pe care îl au și alții în împlinirea scopurilor, care este un lucru bun. Le dă credit cui merită credit. Nimic de ce se întâmplă la noi în biserică nu este datorită lui Titus Colțea, ci este datorită fiecărui membru din această biserică. Și o spun la modul cel mai sincer, nu o spun la modul să vă periez, ci sunt absolut convins de nevoia slujirii voastre a fiecăruia. Odată ce a finalizat ceva, preferă să se lanseze într-o nouă provocare. De obicei, conducătorii nu le place munca de maintenance sau de capelan, în care să-i țină pe oameni așa cu apă sfințită pe picior de lemn. Le place proiecte noi și noi și noi din ce în ce mai provocatoare. Odată ce sistemul ajunge să funcționeze bine, ei sunt gata pentru a începe altceva. Oamenii aceștia sunt din naștere lideri. În orice loc ajung, ei imediat ies în afară ca și lideri. Cineva a spus, prefer să îi urmez pe alții decât să împart conducerea de pe aceeași poziție cu un alt administrator. Cei care au dar de conducere, e greu să stea doi cu dar de conducere și să conducă ei. E greu. Este ceea ce se spunea, nu pot să intre două săbii într-o singură teacă. Dar ei pot să stea foarte bine sub autoritate, dar dacă ai doi oameni care să aibă același dar de administrator de conducere, oamenii aceștia se vor certa la fiecare pas, că unul va zice, așa se face și altceva. Nu, ba așa se face și există numai tensiune. Îi place să lucreze cu oamenii, să fie în anturajul lor. În momentul când începe un proiect, se grăbește să-l termine. Unii se gândesc la a fi cât mai relaxați, take it easy, easy does it. Expresii americane, ușor, potolește-le, festina lente, grăbește încet. Nu așa este cu un conducător. La el nu este pedala frână, la el este numai pedala accelerație. Nu-i place să facă lucrurile de rutină. Pentru un lider ar muri să stea la banda rulantă. Este bun în organizarea timpului. Pentru un lider, loialitatea este foarte importantă. Loialitatea este mai importantă decât competența. Care sunt relațiile pe cu cineva și cât de loial este proiectului și persoana ce este mai valoroasă decât unul care este competent, dar nu este loial. Conducătorul nu-i place să fie controlat în detalii, dă obiectivele și resursele și îl va atinge scopul. Conducătorul nu este unul care să stea prea mult și să împartă vină într-o parte și alta. Nici el nu stă și se uită înapoi, o, vina mea, vina mea, și începe oamenii să se blameze și să se lovească cu biciul pe spate. Am greșit? Să vedem ce putem face. La fel este și cu ceilalți. Nu dă vina pe alții când lucrurile nu merg. Și în momentul când se întâlnește cu o problemă, cum putem să soluționăm problema aceea și să mergem mai departe? Conducătorul, apoi, are mare abilitate de a folosi oameni imperfecți pentru lucruri aproape perfecte. Aceasta este una dintre marile lui calități. Și anume, se folosește de oameni care au rănile lor. care au defecte lor, dar îi pune într-un loc în care să nu afecteze rănile, defectele și handicapele lor lucrarea măreață. Și asta este o calitate excelentă de a-i folosi pe cât mai mulți în zidirea împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la oameni care au avut darul administrării și să vedem că nu cred că există ceva care să ducă mai multă binecuvântare pentru o generație decât să ai buni conducători. Este ceea ce spune un proverb francez: nu strică un război o țară așa de mult cât strică un conducător neinspirat sau neisprăvit. Ceaușescu a distrus mai mult România decât cel de-al doilea război mondial sau orice alt război în care a fost România, din cauza conducerii deficitare. A creat canalii mincinoși, oameni care îți trebuie generații întregi să fie corectați din cauza unui conducător. Unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a ridicat și i-a folosit așa de glorios a fost David. Slab, nimeni nu credea în el și îl ia și îl face cel mai bun conducător din Orientul apropiat. Și David este un om care are abilități de administrare, dar el e ceva mai bun decât un administrator. Și aș vrea să comparăm ceva între David și fiul său, Solomon. Cel care a moștenit parte din darul lui David a fost Solomon. Și nu a fost nicio persoană în toată istoria umanității care să fie așa de hăruit cu daruri ca și Solomon. După Adam, el a fost cel mai hăruit. Și în momentul când te uiți la sfârșitul vieții lui, vei vedea că în loc să lase binecuvântări și să lase un imperiu care să fie o slavă și o glorie pentru Dumnezeu și celelalte națiuni ale Pământului să cunoască măreția Dumnezeului Israel, asta era chemarea lui, el a lăsat un imperiu care imediat se divide, el a lăsat un imperiu care este infestat de idolatrie din cauza faptului că el și-a luat tot felul de neveste păgâne. Și acestor neveste păgâne a trebuit să le facă temple lor și să le cultive religia lor și aceste neveste au avut fii. Și fii aceștia cine i-a crescut? Solomon i-a crescut. Era un tată absent. N-avea nicio contribuție la creșterea fiilor de împărat. Și aceștia a fost generația care a fost generația de administrator și conducere a națiunii. Crescuți de cine? De femeile acestea păgâne. Și de aceea cel mai mare blestem care a fost în Israel a fost adus de Solomon, care trebuia să fie cea mai mare binecuvântare. Un conducător poate să ridice, să binecuvânteze generații în generații, sau un conducător poate să aducă cea mai mare distrugere pentru cineva. Și asta s-a întâmplat cu David. David a zis: Doamne, mulțumesc frumos pentru ceea ce mi-ai pus, mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat, dar David nu este interesat ca și ceilalți conducători care au fost până atunci, doar de a asculta de voia Domnului. Un om cu dar de conducere, care se limitează doar a spune: vreau să stau numai ce îmi spune Scriptura și să ascult, este binecuvântat, dar nu excelează. Ci el a zis, când a fost împărat, știți ce a făcut primul lucru? El a zis: unde este chivotul Domnului? Cel mai important lucru în națiune nu este scaunul meu de domnie, nu este curtea împărătească, cel mai important loc în domnie este scaunul de domnie al Dumnezeu. Prezența lui este cea mai importantă. 40 de ani, națiunea a uitat, preoții cei mai de seamă au uitat de faptul că există un chivot. Era într-o casă uitată, părăsită, nimeni nu știa de ea. Și a zis: vreau chivotul Dumnezeu să fie pus în inima națiunii. Și când aduce chivotul, nu-l aduce așa, ușor, pe nebăgate de seamă. Și cea mai mare sărbătoare n-a fost sărbătoarea încoronării lui la fel de mare cum a fost sărbătoarea când a dus chivotul, în care la fiecare 7 pași erau jertfe. Jertfe, 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 laudă, glorie, și l-a pus pe Dumnezeu în mijloc. Omul acesta totdeauna a făcut mai mult, om cu dar de conducere, a făcut mai mult decât cereau obligațiile lui. Și a făcut o casă frumoasă de cedru. Și după ce și-a făcut casa de cedru, a zis: nu se poate. Adică eu să stau în casă de cedru și chivotul Domnului într-un cort de pânză? Vreau să fac o casă Domnului. Vreau să fac o casă Domnului. Și s-a rugat, l-a chemat pe prorocul Natan și a zis: uite, asta este ce vreau să fac. Și Dumnezeu a zis, du-te și spune lui David, David, tu vrei să faci casă? Casă pentru mine? Păi dar cerurile, cerurile nu mă pot cuprinde, ce-ți veni să-mi faci o casă mie? Dar pentru că te-ai gândit să-mi faci casă, vreau să spun, eu îți fac casă. Eu îți fac o dinastie. Eu îți dau nume. Și totdeauna avea pe cineva pe scaunul lui din cauza seminței tale. Toți au fost la fel de lichele ca și ceilalți. Dar Dumnezeu l-a ținut și pe Solomon și pe ceilalți în continuare. Din cauza cui? Din cauza binecuvântărilor și moștenirilor pe care le-a dat acest om al lui Dumnezeu care a avut darul conducerii pentru că a lăsat generațiile următoare să fie binecuvântate datorită darului de conducere. Și în continuare, când Iisus Hristos se arată, eu țin cheile lui David. Iisus Hristos este leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Rădăcina lui David. El este și rădăcina și este și sămânța lui David. Amândouă, butucul și roadele le cuprinde Iisus Hristos în David. Solomon, cel mai patetic împărat, care a risipit cele mai mari resurse de care a avut, bogăție, putere, înțelepciune, resurse infinite, el le-a risipit. E așa de important. Dacă Dumnezeu ne-a dat darul conducerii, ce facem? Să mergem mai mult decât ni se cere. Să căutăm mai mult decât orice, să-L onorăm pe Dumnezeu cu tot ceea ce avem și cu tot ce suntem. Și atunci vom fi o binecuvântare pentru noi și pentru generațiile care vor veni. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.